Bersama saya dalam Dialog Tiga Penjuru pada malam ini, saya ditemani oleh tiga orang ahli panel, pakar dalam bidang masing-masing, aktivis dalam bidang masing-masing. Saya bersama dengan Datuk Dr. Zulkifli Ismail, merupakan pengerusi jawatankuasa teknikal program Immunize for Life dan juga pakar kanak-kanak. Saudara Dr. Anwar Ahmad, pensyarah Pusat Kajian Kesejahteraan dan Pendidikan Komuniti Fakulti Pendidikan UKM juga bersama dengan kami pada malam ini. Dan saudari Chiu Mewi, merupakan Ketua Latihan dan Bimbingan Teach for Malaysia juga bersama dengan saya pada malam ini. Soalan pertama mudah dan juga kita membawa kebimbangan segelintir ibu bapa. Adakah sekolah selamat untuk dibuka untuk 1 September ini? Sekiranya tidak selamat, atas perkara apakah disandarkan kekhawatirannya itu? Dr. Anwar Ahmad menulis beberapa artikel dan juga menggerakkan petisyen dan sebagainya. Mungkin kita dapat fahami kenapa kita perlu bimbang dengan keadaan keselamatan kesihatan di sekolah, Doktor?
Baik, terima kasih, Saudara Azul. Yang pertama sekali, terima kasih kerana atas jemputan ini. Saya cenderung untuk mengatakan kita perlu menangguhkan sesi persekolahan ini atas beberapa sebab. Yang pertama sekali, benarkan saya untuk membuat sedikit latar bahawa jika kita lihat pada 16 Julai 2021 yang lepas, pengarah KKM Tan Sri Hisham telah memaklumkan bahawa diunjurkan pada bulan September kes positif akan meningkat sehingga 24,000 sehari. Dan keesokan harinya, KPM telah mengumumkan bahawa sekolah akan dibuka pada bulan September. Jadi pada waktu itu pun kita sebenarnya di kalangan masyarakat menjadi begitu bimbang. Walaupun KKM mengunjurkan bahawa kes akan meningkat dengan begitu tinggi sekali, 24,000 dalam bulan September. Tapi mengapa keesokan harinya pihak KPM telah membuat pengumuman bahawa sekolah akan mula dibuka pada 1 September. Jadi pada saya itu satu tindakan ataupun pengumuman yang mungkin tidak wajar dilakukan kerana dia meningkatkan kebimbangan ibu bapa khususnya untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah pada 1 September. Walaupun kita tahu bahawa kanak-kanak adalah kumpulan yang berisiko rendah jika kita membaca laporan daripada pakar-pakar kesihatan, tetapi kita masih merasakan dan ramai ibu bapa yang masih merasakan bahawa keselamatan anak-anak mereka adalah menjadi keutamaan mereka berbanding dengan pendidikan. Jadi atas tarikh itu atau pengumuman itu, kalau kita lihat sejak beberapa minggu yang lepas timbul berbagai perbincangan dan juga polemik dalam masyarakat khususnya ibu bapa. Ada yang bersetuju supaya sekolah dibuka, tetapi kalau kita lihat banyak bancian, tinjauan yang telah dilakukan oleh berbagai pihak menunjukkan bahawa ramai ibu bapa yang mengambil sikap yang lebih selamat, iaitu cenderung untuk melihat bahawa sekolah tidak dibuka pada 1 September, sebaliknya mengekalkan kaedah pembelajaran dalam talian ataupun PDPR sehingga akhir tahun ataupun sehingga kita mencapai imuniti kelompok seperti yang disasarkan oleh pihak kerajaan, iaitu pada bulan Oktober sekurang-kurangnya. Jadi saya fikir pada pandangan saya, dalam keadaan hari ini, kalau kita lihat hari ini pun kes meningkat 20,780. Jadi kita merasakan sehingga 1 September ini kes tidaklah begitu akan menurun dengan drastik, dan ini sebenarnya sangat membimbangkan ibu bapa. Walaupun kita kena akui bahawa tidak ada ibu bapa yang tidak mahu anaknya ke sekolah. Semua ibu bapa mahu anak-anak mereka ke sekolah, tetapi dalam keadaan yang begitu kritikal, keselamatan yang berdasarkan pengalaman pada bulan April yang lalu menunjukkan bahawa banyak berlaku kes-kes jangkitan selepas sekolah dibuka. Jadi pengalaman-pengalaman ini memberi satu persepsi bahawa keselamatan anak-anak mereka masih belum terjamin walaupun sekolah akan dibuka pada 1 September nanti. Itu yang perlu saya jelaskan pada peringkat ini. Terima kasih.
Cik Mi, adakah bersependapat dengan Dr. Anwar kerana satu faktor benar kita bimbang dengan keselamatan dan juga kesihatan di luar sana? Akan tetapi anak-anak ini dah lama tak ke sekolah. PDPR kita juga bukanlah mencapai satu tahap yang cukup baik. Adakah saudari Mi bersetuju dengan pandangan Dr. Anwar sebentar tadi? Kerana kalau dilihat, kita sudah lama tidak menghantar anak-anak ke sekolah. Dalam tempoh setahun ini, boleh dibilang berapa hari mereka ke sekolah. pelaksanaan PDPR juga tidak mencapai tahap yang membanggakan. Interaksi anak-anak itu masih lagi perlu. Kenapa kita masih lagi perlu bimbang?
Ya, so saya memang faham dan wajar yang, you know, seperti Dr. Anwar dah cakap, banyak orang yang bimbang sebab kesnya sangat tinggi. Namun kita tahu juga bahawa penutupan sekolah yang berpanjangan memberi kesan negatif kepada pelajar kita, right? Seperti Zul cakap, memang tahap PDPR tidak dicapai. Daripada guru-guru yang saya tahu, memang di golongan B40 pun kebanyakan guru dapat mencapai 50% or less yang pelajarnya mengikuti pelajaran. So ada banyak pelajar yang tercicit dari segi pelajaran sahaja. So saya actually sokong pembukaan sekolah, tetapi untuk clarify, bila saya sokong pembukaan sekolah, ia tidak bermaksud pembukaan sekolah secara besar atau one size fits all. I think kita perlu sangat kreatif tentang bila cakap pembukaan sekolah untuk meneliti kepada pembukaan untuk pelajar-pelajar yang tercicir. So pelajar yang tidak dapat mengikuti PDPR, boleh mereka pergi ke sekolah dan tidak semestinya setiap hari, at least 2 or 3 times a week kalau mereka boleh pergi ke sekolah. So at least mereka dapat akses pembelajaran. Yeah, so I think sebab banyak organisasi global juga cakap, actually yang pertamanya untuk keep schools open, untuk mengadakan sekolah secara terbuka, so that pelajar-pelajar yang tercicir ni dapat mengikuti pelajaran. So yeah, I agree of course that we need to Dr. Anwar's concern yang banyak, of course we don't want to buka sekolah untuk semua pelajar, but I think that kita pun tak boleh tutup secara blanket. Ya, sebab mungkin ada ada tempat yang sebenarnya safe, right? Seperti Perlis, kesnya sangat-sangat rendah, atau kawasan yang lebih pedalaman yang memang mereka sudah ada bubble dan dikuasai dengan baik. Pelajar yang tidak boleh akses secara PDPR patutnya boleh pergi ke sekolah untuk dapatkan pelajaran.
Tapi tarikh sekolah nak buka 1 September, kita dah tak banyak masa lagi. Sempat ke kita nak buat pelarasan cadangan-cadangan kita, which is agak real dan juga ianya realistik, tapi nak dijalankan dalam masa beberapa hari, beberapa minggu ni, sempat ke sebelum 1 September ni pada pandangan Mei?
So actually, the best way ialah untuk memberi kuasa kepada sekolah dan juga komunitinya. Sebab ya, memang Ministry of Education tak boleh, okay, kalau situasi ini buat macam ni, situasi itu buat macam itu, there's so many possibilities. So actually yang paling penting ialah untuk memberi kuasa untuk decision kepada kepada community dan juga sekolah-sekolah, sebab mereka yang tahu apa yang paling sesuai untuk pelajar di komuniti mereka. So memang tak boleh macam ada satu garis panduan yang sangat panjang untuk cover all situasi, tetapi beberapa prinsipal cukup. Dan sebenarnya actually UNESCO dah ada satu garis panduan yang sangat sangat detail yang schools boleh mengambil itu. Okay, dari segi saya, okay, kawasan ini macam mana, berapa pelajar yang tak dapat masuk, apa yang saya patut buat. I think that's yang paling penting, sebab sekarang kita ikut, okay, semua tutup, semua buka, itu yang sangat I think sukar lah untuk pelajar kita, sebab dia orang ikut saja arahan atau ikut saja apa yang decided oleh orang atasan, dan I think itu yang menjadi kesukaran sekarang.
Saya nak tanya Dr. Anwar mengenai perkara itu, tapi saya nak beralih kepada Datuk Dr. Zulkifli Ismail. Datuk, kalau kita melihat kepada angka-angka yang dikongsikan oleh Menteri Kanan Pendidikan baru-baru ini, Datuk Dr. Razizuddin, beliau mengatakan bahawa seramai 350,649 orang guru di seluruh negara sudah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin COVID-19, di mana bagi itu mewakili 85.41%. Ini kenyataan yang dikeluarkan beliau pada awal bulan ini. Dan dalam aspek itu juga, anggota kumpulan pelaksana AKP pula, jumlah yang sudah menerima sekurang-kurangnya satu dos ialah sebanyak 52,256 orang ataupun 77.69%. Kalau lihat kepada angka-angka ini, adakah kita masih lagi perlu rasa takut untuk menghantar anak-anak ke sekolah? Dan daripada segi vaksinasi, berapa jumlah yang cukup untuk memastikan sekolah itu selamat? Kerana perlu kita ingat bahawa mereka yang berusia 18 tahun ke bawah, kita belum melaksanakan lagi vaksinasi ke atas mereka. Dan bagaimana pula dengan anak-anak ataupun kanak-kanak yang di bawah usia 12 tahun dan sebagainya? Mungkin kita dapat fahami daripada aspek kesihatan awam dan juga kesihatan anak-anak. Bagaimana, Datuk?
Terima kasih. Assalamualaikum. Sebelum saya cakap berkenaan dengan vaksinasi itu, boleh saya cakap sedikit berkenaan dengan hakikat bahawa sekolah tu perlu dibuka tak? Pasal kerana apa ni, vaksinasi itu ialah satu aspek saja daripada kriteria yang perlu ditepati. Soalannya sekarang ni, kita perlu buka sekolah, tapi soalannya ialah bila masa yang sesuai. Kalau kita nak buka sekolah dan sesuai masa sesuai, kita kena adakan beberapa kriteria. Yang kriteria tu melibatkan komuniti, melibatkan juga persekitaran sekolah, melibatkan SOP dan juga last sekali ialah vaksinasi. Jadi kalau kita nak tengok mana sekolah yang patut dibuka, kita tak boleh buka satu negara. Tapi kita buka mana-mana sekolah yang patut dibuka, kita tengok kepada transmisi di komuniti yang rendah. Jika di zon hijau ataupun dalam kawasan fasa 3, mungkin kita boleh buka sekolah. Dan kita tengok apabila dibuka, dalam sekolah tu kita perlukan persekitaran yang kondusif, ya, seperti peredaran udara yang dalam bilik darjah yang baik dan selesa, dan juga kita tidak patut merendahkan ataupun memperlekehkan SOP yang kita ada sekarang ni. Tiap-tiap sekolah tu perlu ada mengikuti SOP tu, dan juga peranan guru-guru dan tenaga kerja lain di sekolah. Kita kata tadi ada lebih daripada 80% lebih yang telah menerima vaksin di kalangan guru-guru. Tapi kita perlu tengok, ada juga kerani sekolah, ada juga kantin operator, ada juga pemandu bas tu, ada juga security. Semua ni patut diberi vaksin. Dan jika kita nak tengokkan untuk nak menanya apakah kadar ataupun peratusan yang patut diberi, bagi saya untuk satu sekolah tu 100% daripada semua orang dewasa yang mengelilingi kanak-kanak tu patut diberi vaksin. Jadi semuanya mengelilingi kanak-kanak tu perlu diberi vaksin dalam sesuatu sekolah. Dan saya setuju apa yang Premier kata tadi berkenaan dengan keputusan untuk membuka tu diberi kepada sekolah tu sendiri, dan mereka juga akan membuat keputusan yang mana kalau dia adakan hybrid, di mana setengah jarak jauh, setengah di dalam kelas fizikal. Jadi itulah pendapat saya berkenaan dengan vaksinasi, ya, dan juga berkenaan dengan kriteria. Yang mustahaknya kriteria tu, apakah kriteria yang kita perlu tepati dahulu? Masih.
Kalau dari segi vaksinasi, Datuk, mungkin kalau kita dapat fahami, mungkin peringkat usia menengah, peringkat sekolah rendah, sekolah menengah rendah dan juga menengah atas, bagaimana kita memahami daripada sudut kesihatan dan juga keperluan penjagaan dan juga pengawalan penyakit untuk anak-anak ini?
Bagi kanak-kanak yang kecil tu, sekolah rendah tu, mereka ni sebenarnya transmisi di antara kanak-kanak tu jarang berlaku, ya. Tapi dan transmisi selalunya berlaku di antara dewasa ke kanak-kanak. Ada juga di antara kanak-kanak ke kanak-kanak lain, tapi jarang. Tapi yang mustahak, yang ibu bapa itu bimbang yang kanak-kanak tu dijangkiti di sekolah. Tapi apa yang mereka perlu faham ialah kanak-kanak tu boleh dijangkiti di sekolah dan tak sakit teruk, tapi bawa ke rumah dan menjangkiti mak bapa mereka ataupun atuk nenek mereka. Jadi ini yang lebih dibimbangkan dari segi epidemiologinya.
Dan itu juga yang dikatakan oleh Dr. Anwar dalam artikel dan juga kerisauan apabila kita mengatakan bahawa anak-anak ini menjadi pembawa kepada jangkitan COVID-19. Dan mungkin Dr. Anwar boleh memberikan respon juga kepada apa yang Cik Mi katakan sebentar tadi, bahawa kalau kita nak buka sekolah, kita mungkin buka sekolah secara berfasa dan juga secara kluster. Tapi kita tak dengar lagi perancangan mengenai aspek itu. Mungkin Dr. Anwar dapat sambung dan juga dapat ulas mengenai perkara itu.
Terima kasih. Sebenarnya saya juga ingin memberi komen itu. Mungkin dalam persidangan kedua, iaitu bila kita bersetuju untuk menangguhkan persekolahan, tidak bermaksud bahawa kita menangguhkan sepenuhnya sistem itu. Kita tahu bahawa ada kawasan-kawasan yang hijau, yang kawasan yang selamat, yang boleh kita jadikan sebagai kita punya kawasan untuk meningkatkan kepercayaan ibu bapa. Sebab hari ini apa yang berlaku adalah ibu bapa tidak percaya ataupun kurang percaya. Mereka bimbang dan risau kalau sekolah dibuka. Jadi kalau ada kawasan-kawasan yang hijau, kalau boleh dibuka sekolah dan kita teruskan, sekurang-kurangnya ini akan memberi ruang untuk ibu bapa berfikir bahawa oh, kawasan-kawasan yang hijau boleh diuruskan dengan baik, tidak ada kes-kes yang baru. Jadi ini akan meningkatkan kepercayaan. Ibu bapa nak menghantar anak ke sekolah ni sebenarnya soalan besar. Kadang-kadang ibu bapa dia tidak melihat kepada data dan sains tu. Dia lebih melihat kepada apa yang dia percaya dan apa yang dia rasa. Sebab beliau melibatkan anak sendiri ni, dia punya keutamaan dia itu adalah isu-isu keselamatan dan dia memerlukan bukti-bukti yang jelas. Jadi kalau kita nak buka sekolah, misalnya disebut tadi di negeri-negeri yang selamat, itu saya fikir tidak menjadi isu. Cuma lagi kita kena diperjelaskan sebab kita ada kurang 2 minggu untuk sekolah dibuka dan kita memerlukan satu sistem atau SOP yang lebih baik daripada yang digunakan pada bulan April yang lepas. Sebab kita tahu pada bulan April yang lepas apabila sekolah dibuka, kes meningkat dan seluruh negara menjadi huara kan, dan akhirnya apa yang berlaku adalah sekolah ditutup. Ini kerisauan saya apabila sekolah terpaksa ditutup selepas dibuka pada 1 September. Kalau kita tengok jadual persekolahan daripada 1 September hingga hujung tahun, kita ada sekitar 8 minggu saja untuk hari persekolahan yang tinggal. Jadi kalau kita masih lagi apa yang berlaku, buka sekolah kemudian tutup, kemudian buka balik, 8 minggu itu akan terbiar begitu saja. Akan sia-sia. Kalau begitu lebih baiklah kita meneruskan PDPR ini walaupun dia dalam keadaan yang bukanlah yang terbaik, tetapi dia lebih stabil disebabkan oleh pelajar itu dapat menghabiskan sukatan pelajaran mereka sehingga hujung tahun, dan ramai guru yang sudah merancang pembelajaran mereka sehingga hujung tahun ini secara PDPR. Jadi kalau kita membuka 1 September ini, tidak ada jaminan yang sekolah itu mungkin ditutup kembali jika ada kes-kes berlaku di sekolah. Dan pada saya itu lebih buruk keadaannya disebabkan oleh gangguan pada sistem pembelajaran pelajar yang bertukar daripada PDPR kepada bersemuka kemudian terpaksa ke PDPR semula seperti yang berlaku pada bulan April yang lepas. Jadi dalam keadaan yang kritikal begini, saya lebih cenderung untuk melihat perkara yang lebih stabil itu diperkukuhkan buat sementara waktu, kerana pada saya antara sekarang hingga akhir tahun, pihak KPS patutnya merancang plan pemulihan pendidikan negara. Melihat secara keseluruhan tentang sistem pendidikan kita. Bukan hanya seperti yang sebut oleh Datuk tadi, bukan hanya berkaitan dengan vaksinasi itu, tapi melihat keseluruhan sistem pendidikan itu. Bagaimana kita dapat melihat kurikulum berkaitan dengan menjaga kebersihan, menjaga dengan SOP di sekolah, bagaimana guru-guru dapat dipertingkatkan ilmu-ilmu dan kemahiran menguruskan pelajar yang berbanding dengan sebelum kita menghadapi pandemik. So, banyak perkara-perkara lain yang bukan hanya soal buka atau tutup sekolah itu diumumkan, tetapi kandungan-kandungan perkara-perkara yang harus kita teliti. Jadi itu yang harus kita lihat, dan itulah kebimbangan saya sebenarnya. Kita ada lebih kurang 2 minggu dan tidak ada apa-apa yang berlaku sehingga hari ini. Dan akhirnya apa yang berlaku adalah mungkin di saat-saat terakhir nanti pengumuman dibuat dan akhirnya saya bimbanglah ibu bapa tertekan. Sebagai contohlah, saya dah jumpa beberapa berbual ataupun berkomunikasi dengan beberapa ibu bapa. Mereka ini golongan B40. Dalam tinjauan kita, mereka golongan B40. Mereka ada 4 orang. Ada yang ada 6 orang. Jadi kalau diumumkan sekolah dibuka, perbelanjaan untuk mereka kembali ke sekolah itu sebenarnya tinggi dalam keadaan ekonomi mereka yang sangat tertekan sekarang. perlu memberi peralatan baru dan sebagainya, ataupun alat-alat lain, uniform mungkin. Jadi ini semua membina ataupun menyebabkan kos mereka meningkat. Tetapi kalau diumumkan lebih awal dan dipastikan betul-betul adakah benar-benar sekolah akan dibuka, mereka dapat merancang kewangan mereka. Itu yang pertama. Yang keduanya, disebabkan oleh kita tinggal 8 minggu saja lagi, dan perlukah kita mengambil risiko untuk membuka sekolah, dan ya, itu akan pada saya sesuatu yang tidak berbaloi buat sementara ini. Pada saya, pada waktu ini kita harus duduk kembali merancang dan plan pemulihan sistem pendidikan negara. Apakah keutamaan-keutamaan kita seperti yang disebut oleh Saudari Miji tadi tentang keciciran, bagaimana kita nak menguruskan keciciran ini dan sebagainya. Jadi kita kena letakkan apakah keutamaan-keutamaan kita pada waktu ini. Bukan sekadar mengumumkan pembukaan sekolah, tetapi bagaimana nak merancang supaya sistem pendidikan kita dapat dipulihkan secara menyeluruh.
Perbincangan selamatkan sekolah untuk anak-anak kita berhenti seketika. Kita jumpa lagi selepas ini. Bertemu lagi dalam Dialog Tiga Penjuru, Saudari Chiu Mei Yi, Dr. Anwar Ahmad dan juga Datuk Dr. Zulkifli Ismail masih lagi bersama saya dalam Dialog Tiga Penjuru. Kita bercerita mengenai selamatkan sekolah untuk dibuka. Saudari Mei Yi, mungkin kita dapat fahami, kalau nak buka sekolah sekalipun, mungkin kita patut bermula dengan pelajar-pelajar yang bakal menghadapi peperiksaan besar seperti SPM contohnya. So kita ada serampang dua mata. Satu, buka sekolah, mereka ini juga sudah cukup dewasa, pematuhan SOP pun mereka lebih faham. Dan program vaksinasi juga dapat dijalankan dalam masa yang sama. Adakah itu patutnya diangkat dan juga dibincangkan dengan lebih luas berbanding dengan pukul sama rata buka sekolah 1 September? Pada pandangan Miyi bagaimana?
Ya, so I think memang setuju dengan kelas peperiksaan, tapi seperti yang saya cakap tadi, yang paling penting ialah pelajar yang tidak dapat mengikuti PDPR sekarang. Sebab kalau mereka dapat mengikuti PDPR, then no problem, right? Mereka masih belajar. Tetapi ada banyak pelajar sekarang yang tidak dapat mengikuti yang, dan yang itu yang long term effects yang akan sangat susah untuk mereka lah. So actually lebih daripada kelas peperiksaan, kita kena tengok kepada pelajar yang tidak dapat mengikuti PDPR sekarang. Dan actually I pun nak make a point, sebab yang paling penting sebenarnya bukan sahaja perbincangan tentang pembukaan sekolah atau tidak, sebab sekolah itu satu venue, di lokasi kan. Tapi yang paling penting ialah pelajaran. Adakah pelajar mengikuti pembelajaran? Sebab kalau masalah ialah tak cukup tempat, right? Terlalu banyak orang dalam satu kawasan. Kita boleh tengok kepada ruang lain, right? Can we look gunakan perpustakaan mungkin untuk juga mengambil pelajar. I think itu yang paling penting. Bagaimana untuk memastikan pelajar yang tidak mengikuti PDPR sekarang, bagaimana untuk mendapatkan mereka untuk akses pembelajaran yang sangat basic ini. I think itu yang paling penting lah. Sebab sekarang seperti yang dikatakan, dia lebih kepada buka untuk semua atau tidak. Tetapi actually angle-nya sepatutnya okay, yang dapat mengikuti mereka boleh berterusan. Kalau yang tidak dapat mengikuti, kita kena ada plan untuk mereka lah. Sebab memang banyak sekarang yang tidak mengikuti pembelajaran, dan itu akan long term effects-nya yang akan sangat-sangat susah untuk mereka lah.
Pendidikan itu perlu didemokrasikan, dan pandemik menyukarkan lagi proses untuk memberikan akses yang baik kepada setiap pelajar. Apabila saudari Mei mengatakan bahawa oh, kita perlu melihat kepada lokaliti, masyarakat dan sebagainya, tetapi itu yang sukar dan jemparan besar bagi KPM untuk melakukan selama ini. Justru bagaimana sebenarnya daripada polisi, empowerment itu boleh diberikan? Banyak NGO yang sedia membantu, banyak komuniti setempat yang boleh memikirkan cara terbaik untuk sekolah mereka. Apa kekangannya, Mei, kalau kita dapat fahami daripada apa yang di lapangan? Kerana saya melihat kalau beberapa catatan Facebook guru-guru di Sabah contohnya, mereka ada pelbagai cara, malah buat kelas PDPR, ada yang tak dapat masuk dan sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya ini perlu diraikan? Ianya cukup ideal untuk kita bincangkan di platform ini. Tetapi mereka yang buat keputusan di Putrajaya perlu berlapang dada untuk perkara ini. Bagaimana kita perlu utarakan isu ini?
Ya, itu I think memang history cara kami buat keputusan memang ikut dari atas. So I think yang itu pertamanya untuk trust, untuk you know trust kepada sekolah untuk membuat keputusan. Mungkin boleh again beberapa principle atau tengok kepada research daripada global organisation yang sudah buat banyak research different countries yang okay, apa cara yang paling baik untuk mengadakan model-model yang berlainan dan bagikan kepada sekolah untuk membuat keputusan. Sebab memang banyak-banyak cara. Seperti Zul cakap pun, kita pun ada buat satu learning box yang boleh dikirim kepada pelajar atau boleh buat kelas kecil mungkin seperti I cakap dengan Dr. Anwar tadi juga, mungkin sebab yang tak dapat datang ke sekolah, mereka datang, yang tak dapat ikut PDPR, mereka yang datang ke sekolah. Tak perlu setiap hari pun, at least one or two times a day, mereka datang, dapat sedikit, flip classroom semua. I think actually banyak-banyak idea sekarang, tetapi yang diuruskan sekarang ialah, okay, semua orang buat PDPR dan banyak proses yang terkini ialah cikgu perlu you know put in the attendance online semua tu. Itu yang saya rasa susah lah. Kita kena trust teachers dan principals kita untuk pengetua kita untuk membuat keputusan yang paling baik. Itu saja yang cadangan saya.
Datuk Doktor, silakan.
Boleh saya sorry ya.
Silakan terus sebelum saya tanya soalan Datuk teruskan.
Saya apa tu setuju dengan apa yang Dr. Anwar kata tadi. Kerana mesti ada plan tindakan yang menyeluruh. Tetapi yang sekarang ni kita dah setahun dah menggunakan PDPR dan sepatutnya kita boleh meningkatkan lagi prestasi PDPR tu dan menggunakan sebagai cara pengajaran yang baru. Dan you know kita tak perlu nak cepat-cepat buka sekolah macam dululah, macam Dr. Anwar kata dulu kita buka sekolah satu negara buka lepas tu kita ada outbreak. Jadi sekarang ni kita perlu decentralize, nombor satu decentralize. Nombor dua ialah PDPR tu dipertingkatkan. Buat masa ni saya tengok, bila saya tengok cucu saya dengan sekolah PDPR ni, saya tengok ada yang student tu bubun gambar adik dia lah, gambar nama dia, lepas tu tak buka kamera. Jadi kalau kalau guru-guru tu betul-betul ada disiplin dan dia bukakan kamera semua dan ada participation, jadi kita boleh adakan student yang lebih mature lagi daripada interaksi yang dijalankan tu. Jadi saya bersetuju dengan kedua-dua panelis yang tadi yang telah mengatakan apa tu berkenaan dengan pembukaan tu.
Datuk Doktor, kalau kita dapat fahami daripada segi psikologinya anak-anak ini, bila sekolah buka, lepas tu tutup, rakan-rakan dijangkiti COVID-19, guru pun ada. Ini satu situasi, hari ini kita melihat kepada lebih 10,000 orang di Malaysia meninggal dunia kerana COVID-19. Ada di kalangan anak-anak ini mungkin menjadi yatim piatu kerana ibu bapa mereka COVID-19. Hal pendidikan bukanlah hal yang paling utama bagi mereka. Dunia dah berubah sama sekali. Jadi apabila dulu kita membayangkan bahawa masuk sekolah itu adalah sesuatu perkara yang ideal, yang menyeronokkan bagi anak-anak ini, itu tidak mudah bagi kanak-kanak yang kecil, apatah lagi yang meningkat dewasa, yang usia remaja, yang terpaksa kadang-kadang ada kesnya yang menanggung adik-adik, menjaga adik-adik. Bagaimana Datuk kalau kita dapat fahami bahawa pelajar-pelajar yang nak pergi sekolah ni, mereka dah, hidup mereka sudah berubah sama sekali. Yang baik yang terkesan, baik juga yang tidak terkesan kerana COVID-19. Ini perlu dilihat dari sudut insaniah. Pada pandangan Datuk, Doktor macam mana?
Betul. Implikasinya ialah kepada perkembangan sosial kanak-kanak tu. Murid-murid, even apa ni, pesakit-pesan sikit saya yang datang ke klinik pun. Bila dia masuk ke klinik ni macam dia masuk ke dunia baru, muka dia macam blank aja. Dia takut dengan orang dan sebagainya. dan ini boleh melibatkan kemurungan, melibatkan fobia kerana ibu bapanya menakutkan mereka ada virus di luar, tak boleh keluar, ketakutan dan sebagainya. Ya. Jadi ini yang kita perlu menangani. Jika kita tengok, saya baca dulu berkenaan dengan pandemik Spanish flu 1918 dulu yang berakhir dalam 3 tahun. Mereka telah membuat analisa kepada kanak-kanak yang grow up dalam masa pandemik tu dan tengok keadaan mereka dalam 20 ataupun 20 lebih tahun selepas tu. Dan the incidence of failure adults yang fail tu adalah lebih daripada generasi sebelum tu. Generasi sebelum tu ialah generasi war ya. Tetapi generasi selepas tu juga ialah generasi yang lebih successful daripada generasi yang terlibat tu. Dan juga insiden skizofrenia juga tinggi di kalangan tu. Jadi kita perlu lihat masa depan kanak-kanak ni semua dan macam mana apa yang akan berlaku. Tadi Saudara Zul kata berkenaan dengan yang anak yatim COVID. Ini adalah satu isu lagi yang perlu kita tangani juga. Jadi itulah dia, bila kita nak katakan apakah masalah dia, implikasinya ialah kepada perkembangan sosial anak tu. Tapi kita boleh gunakan PDPR tu dan buatkan lebih efektif lagi dengan menggunakan kurikulum yang baru.
Maksudnya dalam erti kata lain, dari sudut perspektif yang lain juga yang perlu kita bincangkan, sekiranya sekolah dibuka, sekolah bukan sahaja untuk peperiksaan dan juga pendidikan, tetapi adalah tempat selamat untuk anak-anak ini. Pada pandangan Datuk bagaimana?
Betul. Kalau kita nak buka sekolah, sekolah tu mesti selamat untuk kanak-kanak tu dulu. Ini adalah ada prerequisite yang pertama yang mesti diselenggarakan sebelum kita cakap berkenaan dengan pelajaran ke, berkenaan dengan peperiksaan ke, ataupun perkembangan sosial mereka.
Dr. Anwar, bagaimana kita nak melihat bahawa kalau saya ada adik, anak saudara ataupun anak yang mungkin terkesan dengan COVID-19, sekolah mungkin tempat mereka bersosial dengan baik, mengadu, menyelesaikan masalah kerana mereka cukup trauma dengan COVID-19 ini. Ada yang melihat mak ayah terkesan kerana COVID-19, ada datuk nenek meninggal dan sebagainya. Justru kalau benar sekolah nak dibuka pada 1 September, ianya bukan lagi mengajar dan juga berdataraskan peperiksaan. Mungkin kepada aspek emosi itu. Jadi itu perlu disiapkan juga. Pada pandangan Dr. Anwar bagaimana?
Betul, Zul. Sebab tu sejak awal saya punya pandangan adalah buka tutup sekolah ini adalah perkara kedua. Setuju dengan Datuk Zul sebut tadi juga. Yang penting adalah kita nak kena bina persekitaran yang selamat dahulu. Baik, nak bina persekitaran selamat ni, perkara yang paling utama adalah satu, pada saya lah, kita jangan mula membenarkan politik dalam pendidikan itu berlaku. Sebab tu hari ni apa yang berlaku adalah bila sesuatu KPM membuat pengumuman, dia dipolitikkan. Kalau kita tengok dalam media sosial dan sebagainya, dia jadi isu politik, perbincangan politik. Sebab tu pada saya, apa yang berlaku sepatutnya, buka tutup sekolah ni kita letak nombor dua. Nombor satu adalah KPM membentangkan plan pemulihan sistem pendidikan negara dalam parlimen pada bulan 9. Dibentangkan dahulu apakah perkara-perkara yang akan dilakukan, dibaik pulih. Seperti contohnya disebut oleh Datuk dan juga Zul tadi. Pada kanak-kanak yang telah menjadi yatim piatu ni, apa tindakan pemulihan yang patut kita berikan pada mereka? Di segi mentalnya, emosinya. Apakah mereka ini akan diletakkan di asrama penuh? Di asrama-asrama sebagai satu proses pemulihan. Jadi perkara-perkara ini kita tak boleh bincang satu persatu. Dia harus dilihat secara menyeluruh dalam satu plan yang besar. Plan pemulihan yang melibatkan semua kumpulan pelajar. Kalau pelajar-pelajar di kawasan pedalaman, apakah plan pemulihan untuk mereka yang tertinggal seperti yang disebut oleh Minggi tadi, yang tertinggal selama begitu lama pembelajaran mereka? Apa plan yang harus kita berikan? Adakah mereka diberi insentif bantuan khas untuk pembelajaran tambahan? Adakah guru-guru akan ditambah di kawasan-kawasan ini? Adakah guru-guru pakar akan dihantar ke kawasan ini untuk membantu mereka? Jadi apa yang patut kita fikirkan sekarang adalah satu plan pemulihan sistem pendidikan yang komprehensif, tidak dipolitikkan, dibentangkan dalam parlimen, diluluskan oleh pihak dalam parlimen dan dilaksanakan menggunakan bajet dan peruntukan oleh kerajaan termasuk dalam bajet 2020 nanti, maka itu adalah perkara yang paling baik. Walaupun kita tidak membuka sekolah pada 1 September, pada saya itu tidak memberi banyak perbezaan sebab waktu persekolahan semakin singkat untuk akhir tahun. Yang lebih dipentingkan sekarang adalah satu plan yang komprehensif yang diterima oleh semua pihak. Pihak kerajaan, pihak pembangkang, masyarakat, NGO, ibu bapa dan sebagainya. Dan mari kita bersama melaksanakan plan itu sebab itu bukan plan di oleh politik tapi untuk menjayakan pendidikan untuk anak-anak kita yang telah rosak disebabkan oleh pandemik ini. Terima kasih.
Mei, mungkin kalau ada pandangan mengenai aspek itu kerana tadi saya terjurus kepada selamatkah pasal kesihatan saja tapi emosi anak-anak bagaimana kita mewujudkan persekitaran sihat untuk mereka kembali ke sekolah dengan harapan mereka dapat pulih daripada segi mental fizikal.
Ya, saya amat bersetuju yang sekolah bukan hanya untuk mempelajari konten atau subject knowledge tapi juga untuk social emotional. Itu actually paling penting sekarang sebab banyak pelajar dia hanya interaksi dengan ibu bapanya atau adik-beradiknya dan juga gangguan emosi memang amat tinggi dalam pelajar kita. So I think kita kena equip guru kami untuk macam mana bila pelajar balik ke sekolah, bagaimana nak adakan conversations tentang social emotional, you know, talk to them about how was it like during the pandemic. Bukan saja okay kita kembali kita belajar matematik atau belajar history sebab itu tak relevan kepada mereka sekarang. Bila mereka kembali ke sekolah, kita tanya, okay, what happened? Do you know anyone who got COVID? You know, have those conversations. And sebenarnya conversation ini boleh digunakan dalam konteks syllabus, right? Kalau English, tulis satu journal tentang apa yang telah berlaku atau essay tentang apa yang telah berlaku. Matematik pun boleh calculate case apa-apa. Guna apa yang telah berlaku untuk membantu pelajar untuk proses apa yang telah berlaku dalam pandemik ini. Sebab ia memang sangat-sangat penting dan tidak boleh macam disinggirlah. Okay, kita balik ke sekolah, kita belajar saja. And I think itu perlu equip guru-guru untuk membukakan perbincangan sebegini dan bagaimana nak membantu social emotional, how do you create a environment of support dengan pelajar-pelajar lain, kalau kami dalam satu kelas, kami sebagai kawan, bagaimana nak bantu kalau ada kawan-kawan yang telah hilang ibu bapanya and all that. So yeah, I think that's very very important. I totally agree with Dr. Anwar. Kita perlu ada satu plan pemulihan pendidikan. Itu sangat-sangat penting dan juga like I said, UNICEF ada panduan yang sangat detail sebenarnya. Kita tak perlu reinvent. Ambil saja apa yang mereka suggest, tengok konteks kami dan work together untuk menjalankan plan.
Dan apa khabar guru-guru kita? Kita banyak bercerita mengenai anak-anak tetapi guru-guru ini mereka bukanlah superhero semata-mata. Mereka terkesan kerana COVID-19. Mereka bergelut dengan PDPR. Tidak pernah guru tiba-tiba mencuba usaha yang luar biasa untuk merancakkan proses PDPR tapi mereka kena lakukan. Jadi kalau nak buka sekolah, insentif perlu diberikan. Guru-guru ini juga perlu tenang kerana mereka tidak terlepas daripada jangkitan COVID-19. Malah tidak keterlaluan jika dikatakan cikgu-cikgu cemerlang, guru-guru yang disayangi anak-anak murid juga, ada juga yang sudah pulang ke rahmatullah contohnya. Jadi bagaimana kita melihat kebajikan guru ini? Mei, mungkin kalau dapat ceritakan, guru-guru apa yang kita terlepas pandang daripada diskusi kita, baik di peringkat masyarakat, juga di peringkat pembuat keputusan?
Ya. I think paling pentingnya untuk mengadakan perbincangan dengan guru-guru sebab seperti yang dikatakan selalunya decisionnya dari atas, okay? Atasan cakap macam ini kita kena ikut saja garis panduan. Tetapi sebenarnya semua guru nak pelajar mereka berjaya. That is, we go back to that. Balik kepada pelajar. Okay, apa yang paling penting untuk pelajar kami? Kalau macam itu kami bentukkan visi bersama-sama dan bagaimana cara untuk yang paling sesuai untuk semua. Sebab yang saya kata tadi, mungkin mungkin ada yang dia tak comfortable untuk datang ke sekolah, okay, mereka yang mengajar yang pelajar yang PDPR, sebab of course ada juga pelajar yang tak nak datang ke sekolah, right? So okay, mungkin golongan itu mereka stay di rumah, mereka adakan PDPR, dan guru yang rasa okay, saya nak datang ke sekolah, saya rasa okay, mereka boleh mengajar pelajar yang yang sudi datang ke sekolah. So I think yang paling penting ialah untuk mendengar suara pelajar, actually pelajar dan juga guru-guru kami, sebab bersama memang dapat membina satu plan lah, tapi at least like I said, plan kuasa itu perlu ada di sekolah, dan perbincangan dan dialog itu yang paling penting untuk diadakan, supaya okay, siapa yang rasa comfortable. Kalau kita letak students kat center, memang semua nak semua pelajar berjaya. I think that's not the question. So make that is the center of the conversation, and then find a way bagaimana cara atau plan yang sesuai untuk semua. Of course, kita mungkin tak boleh dah semua happy, tapi at least dia sesuatu yang semua agree, semua sudi, dan untuk menjalankan in the community. Itu yang yang saya rasa.
Kami berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Okey, kita di blok terakhir dialog tiga penjuru. Tidak cukup masa kalau kita bercerita mengenai isu pendidikan ini. Dr. Anwar, guru-guru ni macam mana? Apa ceritanya? Bagaimana kita nak masukkan? Kita tak dengar diskusi mengenai kebajikan guru. Bagaimana orang ni okey ke tidak? Sekolah nak dibuka dan sebagainya. Takkan nak turutkan saja. Kita kena pastikan bahawa mereka juga equip dengan kesihatan mental dan juga kesediaan mereka untuk depan ini anak-anak ni.
Ya. Saya kebetulan, Zul, ada ramai pelajar-pelajar, guru-guru lah yang menyambut. Dan setiap hari kita mendengarlah dalam grup ya, tekanan yang mereka hadapi, emosi yang mereka hadapi. Seperti yang Zul sebutlah, kita banyak bincang pasal pelajar lah, sekolah dan sebagainya. Tapi biasanya guru-guru ni kita anggap mereka ni boleh handle ataupun boleh uruskan kehidupan. Sebenarnya tak. Sebenarnya ramai guru-guru yang tertekan. Mengajar PDPR ni perlu membuat persiapan yang sangat-sangat banyak berbanding dengan bersemuka. Mungkin Miu faham apa saya maksudkan lah. Persiapan itu sangat-sangat banyak perlu dilakukan pada setiap hari berbanding dengan bersemuka. Sebab itu pada saya di awal tahun, saya ingat bulan Julai, sudah ada cadangan supaya dikumpulkan ataupun diwujudkan satu platform e-sekolah. Bermaksud guru-guru dapat menggunakan berbagai bahan-bahan pembelajaran yang dikongsi bersama, dan akhirnya mereka dapat gunakan dalam bilik ajar mereka secara PDPR. Banyak sebenarnya cara untuk kita membantu guru-guru lah. Itu satu perkara berkaitan dengan pengajaran. Yang keduanya berkaitan dengan emosi. Tentulah saya, sebenarnya saya pun mengamalkan PDPR juga untuk pelajar-pelajar saya. Bukanlah mudah untuk kita mengawal pelajar-pelajar. Ini pelajar-pelajar dewasa. Kalau pelajar-pelajar sekolah rendah, saya pernah tengok bagaimana guru terpaksa menjerit dan sebagainya untuk menguruskan pelajar-pelajar. It's not easy lah. Lepas satu kelas ke kelas yang lain, ke kelas yang lain. Jadi semakin lama pelajar pun semakin semakin bijak bagaimana nak menguruskan guru mereka, tutup video dan sebagainya kan. Jadi betul, saya setuju dengan Zul, guru sepatutnya mendapat insentif. Bentuknya kita serahkan pada KPM. Mungkin insentif itu bukanlah bentuk kewangan, tapi dalam bentuk pengiktirafan. Mungkin ada hasil-hasil kerja guru yang boleh diiktiraf, ataupun guru-guru akaun guru PDPR yang kita boleh kena pasti siapa mereka yang begitu committed untuk menjayakan pembelajaran sewaktu pandemik ini. Begitu juga insentif-insentif seperti peranti dan sebagainya. Saya pernah mencadangkan supaya guru-guru ni, sebenarnya guru-guru ni daripada hampir 2 tahun melaksanakan PDPR ni, mereka menggunakan duit poket sendiri sebenarnya untuk menyediakan bahan-bahan pembelajaran, data internet dan sebagainya. Tidak ada elang khas untuk mereka melaksanakan semua perkara tersebut. Ini semua adalah hasil daripada duit sendiri. Jadi sepatutnya lah, saya setuju dengan Syarul Zul tadi, sepatutnya ada insentif. Bentuknya itu terpulang kepada KPM, tetapi sekurang-kurangnya itu menunjukkan bahawa kita berterima kasih pada guru-guru di atas pengorbanan mereka, komitmen mereka dan kesungguhan mereka untuk memberi pendidikan pada anak-anak kita.
Dato' Dr. Zulkifli, saya mungkin nak bawa diskusi ini di blok terakhir ini untuk melihat kepada program imunisasi di peringkat sekolah. Benar ramai cikgu yang sudah mendapat sekurang-kurangnya satu dos, lebih 80%. Akan tetapi jumlah itu masih lagi tidak cukup kerana kes kita sangat tinggi pada hari ini. Cerita mengenai anak-anak untuk diimunisasi juga kita belum melaksanakan secara sepenuhnya lagi. Tapi secara idealnya, bagaimana kita nak melihat pelajar-pelajar sekolah ini boleh mula disuntik dan kita boleh melakukannya dengan lebih mudah dengan kelompok di sekolah itu? Bagaimana kita dapat lakukan sebenarnya?
Ya, yeah, okey. Apa ni, vaksin COVID-19 pada masa ini tidak lagi di guna untuk kanak-kanak ya. Hanya dua brand saja yang boleh diguna untuk mereka berumur 12 hingga 17 tahun. Dan ini pun sekarang ni kita akan mula, kerajaan akan mula memberi kepada yang mula-mula kepada 16 hingga 17 tahun. Jika diperlukan dan jika apa ni nak diberi kepada semua kanak-kanak, Kementerian Kesihatan memang dah ada dia punya apa tu mobile vaccination unit tu ya, sektor perkhidmatan sekolah Kementerian Kesihatan Malaysia memang dah ada unit tu. Masa ni saja unit tu tak keluar ke sekolah kerana PKP dan sebagainya. Tapi jika diperlukan, unit ini boleh keluar dan beri kepada sekolah-sekolah apabila dah ada vaksin yang selamat untuk digunakan untuk kanak-kanak. Ya, just masa ni kita menunggu sahaja keputusan daripada study-study yang menunjukkan kalau vaksin tu adalah lebih selamat untuk diberi kepada kanak-kanak yang kurang daripada 12 tahun. Sekarang 12 hingga 17 boleh diberi untuk dua daripada messenger RNA punya vaksin tu. Tetapi vaksin yang lain tu belum lagi ada data.
Maksudnya begitu, kita bolehlah mula buka sekolah. Kalau berdasarkan vaksinasi itu menjadikan kadar untuk buka sekolah, kita bolehlah mulakan kepada sekolah menengah dulu, Datuk kan?
Boleh. InsyaAllah boleh. Tapi macam saya cakap tadi, vaksinasi itu adalah satu faktor je. Jangan jangan kita ingat kita dah vaksin, lepas tu budak tu boleh pergi campur semua. Tak boleh. Nanti kita ada outbreak lagi. Jadi itu satu faktor saja. At least kita dah diberi vaksin tu, kita tak kena penyakit yang teruk.
Dan bagaimana sebenarnya kalau dalam aspek itu kita nak memastikan bahawa mereka ini anak-anak yang divaksin ataupun mereka yang ke sekolah ini ada kerangka-kerangka yang mereka boleh lakukan persekitaran mereka lebih selamat? Ada yang idealistik kata, oh buatlah RTK test untuk anak-anak yang pergi sekolah. Tapi saya rasa itu agak menelan kos dan juga perlu dibincangkan secara menyeluruh. Tapi bagaimana nak mewujudkan persekitaran itu? Kerana saya mengambil contoh, ada rakan-rakan yang berada di Jepun mengatakan bahawa guru-guru itu yang berperanan untuk memastikan keluarga mereka sihat atau tidak. Itu mungkin yang berlaku di sana, tetapi sukar juga untuk dilakukan dengan bebanan guru pada hari ini. Pada pandangan Datuk, bagaimana kalau nak, kalau kita buka sekolah tingkatan 4 dan 5 contohnya kita buka, adakah kita perlu lakukan ujian ujian saringan secara berkala ataupun bagaimana? Apa idea-idea yang kita lakukan selain daripada SOP-SOP sekarang ini?
Jika kalau kita nak gunakan, nak buatkan apa ni RTK antigen yang berskala tu, ia patut digunakan untuk guru-guru dan juga kaki tangan sekolah. Bukan untuk semua kanak-kanak ya. Kerana ini terlalu apa ni widespread sangat. Tapi kalau kita nak buatkan katakan seminggu sekali ataupun sebulan sekali ataupun dua kali seminggu untuk staff termasuk macam saya kata tadi, kantin operator, kerani dan juga apa ni pemandu bas sekolah, dan kita boleh gunakan sebagai satu apa ni guidance untuk kita buat. Ini pernah pernah dilakukan sebagaimana yang katakan tadi, ada pernah dilakukan di negara barat juga di mana mereka kerap dibuat swab tu di hospital di United Kingdom. For example, doktor-doktor kena buat swab tu regularly untuk dia tahu status dia.
Datuk, bagaimana kita melihat kalau kita dapat simpulkan hal berkenaan dengan kesihatan awam, COVID-19 dan juga persekitaran selamat ini bukan sahaja perlu difahami oleh pembuat dasar, tetapi ibu bapa hari ini perlu menjadi kuasa pendesak yang sepatutnya. Saya pasti ibu bapa menjadi kuasa pendesak, tetapi ianya belum lagi cukup ke tahap yang berasaskan sains dan juga data pada peringkat ini. Pemerhatian Datuk sendiri, adakah kita sudah cukup membincangkan isu kesihatan awam dan juga persekitaran persekolahan ini dengan cukup baik kerana idea-idea yang saudari Mei Yui dan juga Dr. Anwar katakan tadi, itu tidak dibincangkan dalam peringkat arus perdana. Pada pandangan Datuk, bagaimana? Bagaimana kita nak push lagi isu ini supaya ini didiskusikan dalam naratif yang sebetulnya?
Ya, yeah, sebetulnya kita patutnya ada apa ni pressure daripada ibu bapa, ya. Kerana ibu bapa tahu dan juga sekolah-sekolah tahu mana yang sekolah yang perlu dibuka. Kita tak perlu lagi macam telah dikatakan oleh dua orang panelis yang tadi tu. Kita tak boleh lagi ikut top down punya approach. Tak boleh lagi kita Kementerian Pendidikan membuat keputusan dan beritahu semua daerah mengikut. Sekarang ni it has to be bottom up sekarang. This is the culture that we have to change, ya. Yeah? It has to be bottom up. It has to come from the school, then from the school it goes to the district, daripada district pergi ke state. Dan state tu baru present up to Putrajaya. Putrajaya kata okay, you okay to do this with collaboration dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Then we have inter-ministerial, inter-department, inter-sectoral work. Ya, bukannya everybody working in silos. So ini yang kita perlukan sekarang ni. Semua sektor concentrate their energy on opening school. Tapi opening schools based on science, bukannya based on directive from Putrajaya. Kita kena run, get away from this policy. Ya?
Saudari Mei, bagaimana? Mungkin saya ada lebih kurang 3 minit untuk kita merangkumkan diskusi kita. Sekiranya mereka yang berkepentingan di Putrajaya yang buat keputusan menonton siaran kita, apa wish list daripada Teach for Malaysia dalam aspek pembukaan sekolah dan juga persekitaran selamat untuk anak-anak ini?
Ya, I think ada dua perkara yang paling penting. Yang pertama, untuk mengutamakan pembukaan sekolah untuk pelajar-pelajar yang tidak mengikuti PDPR atau pelajar-pelajar yang tercicir, dan untuk mendapatkan cara yang kreatif. Tidak semestinya buka sekolah dia macam status quo sebelum ni, sebab like I said, right, mereka boleh datang ke sekolah, dapatkan apa yang mereka memerlukan untuk minggu itu, mungkin 1-2 hari lepas itu mereka kembali ke rumah. Kita perlu kreatif dengan cara pembukaan sekolah atau pelajaran. Itu yang paling penting. Jangan fikirkan sekolah sebagai satu lokasi, tetapi pembelajaran as a whole. Dan yang kedua ialah seperti yang dikatakan semua, untuk memberikan bottom up approach. Allow the pengetua, the schools and the teachers and even the students to tell what is going to be the best solution for their school and their learning.
Dr. Anwar, perbincangan kita pada malam ini bukanlah penutup, harapnya menjadi mukadimah untuk perbincangan yang lebih serius. Dr. Anwar, sekiranya ada cadangan mahu ditonjolkan ataupun perlu diambil kira oleh pembuat dasar, apakah kiranya yang perlu diberikan perhatian? 2 minggu tak cukup. Sekolah tahun ini pun ada 8 minggu. Sesuatu yang realistik perlu dilakukan. Ianya mungkin radikal tetapi ianya mungkin signifikan kepada anak-anak dan juga sistem pendidikan kita. Apa yang kita perlu lakukan pada ketika ini, di mana kita perlu letakkan landasan keputusan yang betul?
Baik, terima kasih Syarizal. Yang pertama sekali, saya masih berpandangan bahawa kita belum bersedia untuk membuka sekolah secara keseluruhannya, dan jika masih juga nak membuka sekolah, berhati-hati itu adalah perkataan yang paling penting untuk kita gunakan. Tapi pada saya, dengan keadaan semasa, situasi semasa, saya lebih cenderung untuk mengatakan tidak perlu lagi kita membuka sekolah. Apa yang penting pada waktu sekarang adalah kita membuat persiapan, persediaan dan juga menentukan apakah strategi yang terbaik untuk membuka sekolah dalam keadaan semua orang telah bersedia, kadar jangkitan semakin menurun dan sebagainya. Yang keduanya, pada saya adalah konsensus ataupun kebersamaan semua pihak, ahli politik, kementerian, pakar-pakar kesihatan, pakar-pakar pendidikan, NGO, ibu bapa, mesti bersama dalam kita nak menentukan apakah sekolah kita ni perlu dibuka atau tidak pada 1 September. Sebab pada hari ini kita dapat lihat walaupun KPM masih mengekalkan untuk keputusan mereka untuk buka sekolah, di bawah sana masyarakat, ibu bapa saya lihat sangat cenderung untuk tidak bersetuju dengan pandangan tersebut. Jadi apa akan jadi apabila sekolah dibuka kalau ibu bapa tidak menghantar anak-anak mereka? Itu satu yang tidak baik kepada sistem kita, bermaksud sistem kita tidak mencapai kepercayaan daripada ibu bapa dan masyarakat. Jadi kita harapkan perkara ini dapat diperhalusi seperti yang Zul bincang tadi, maklumkan tadi, supaya kita dapat lihat bersama-sama, duduk lagi, berbincang lagi, sebab kita perlukan perbincangan di libat urus ini. Kita tidak boleh membuat keputusan yang terburu-buru sebab ini melibatkan keselamatan dan nyawa anak-anak kita. Terima kasih, Zul.
Itu yang kita harapkan juga dilakukan di masa ini. Terima kasih kepada ketiga-tiga panel kami kerana sudi bersama kami dalam Dialog Tiga Penjuru pada hari ini. Harapnya memberikan manfaat dan juga harapnya memberikan input kepada ibu bapa dan juga anak-anak di luar sana. Sekian saja Dialog Tiga Penjuru untuk minggu ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.